Сядзіба Верхняя Фрэда. Мясцовасць Фрэда, што на поўдні ад Каўнаса, упершыню згадана ў пісьмовых гістарычных крыніцах напрыканцы 15-га стагоддзя, калі Каўнас ад вялікага князя Вітаўтаса атрымаў прывілей на кіраванне паводле магдэбургскага права. Верхнюю Фрэду, якая ў той час мела аблік вёскі, у 1799 годзе за 76 тысяч галандскіх паўнаважкіх чырвонцаў купляў 26-гадовы прадпрымальны жамойцкі дваранін Юзаф Гадлеўскі. 26-гадовы новы ўладальнік нават не скончыў гімназію, аднак, скарыстаўшыся палітычнымі абставінамі, здолеў разбагацець. З сярэдзіны 18-га стагоддзя ў Заходняй Еўропе распаўсюджваліся загарадныя палацава-паркавыя рэзідэнцыі. Верхнюю Фрэду таксама будавалі як загарадную рэзідэнцыю. У найвышшым месцы паўстаў палац з калонамі. Таксама пабудавалі дзве афіцыны – гасцявы дом, дом для парабкаў, стайню, аранжарэю і іншае. Арганізавалі парк з трыма сажалкамі, з якіх дзве мелі форму J і G. Гэта першыя літары імя і прозвішча ўладальніка рэпрэзентацыйнай сядзібы. Так Гадлеўскі хацеў праславіць сябе. Сажалкі не ацалелі. Побач з адной з сажалак стаяў драўляны любоўны дамок. Там жылі найпрыгажэйшыя прыгонныя дзяўчаты. Стары лавелас Гадлеўскі мог бы застацца бессямейным бабылём, калі б не аканом сядзібы, сябра маладосці. Гэты аканом нарэшце сасватаў 64-гадоваму гаспадару нявесту, што была маладзейшая яго на 45 гадоў. Але малады вельмі хутка пакінуў вяселле. Добра, што аканом загадаў слугам запрэгчы коней у найлепшую карэту і здолеў угаварыць гаспадара, каб вёз жонку дадому. Сям'я стала жыць у сядзібе. Калі Гадлеўскі памёр, яго ў гарляву са смалянымі паходнямі, увечары падсвечваючы дарогу, суправаджалі мясцовыя жыхары. Труну замуравалі ў правай вежы касцёла. Двор перадалі каўнаскаму гарнізону пад будаўніцтва крэпасці. Жонка Гадлеўскага, застаўшыся ўдавой і атрымаўшы кампенсацыю, пасялілася ў Каўнасе. На тэрыторыі сядзібы паўсталі артылерыйскія склады, бажніца, стайня, гаўптвахта і афіцэрская лазня. У 1918 годзе вырашылі абсталяваць у Верхняй Фрэдзе прэзідэнцкую рэзідэнцыю. Вылучылі 20 тысяч залатых. У Фрэдзе дзейнічаў тэхнікум садаводства і агародніцтва. Адкрылі батанічны сад.